și a Fiului și a Sfântului. O femeie din mulțime, ridicând glasul, i-a zis: fericit este pântecele care te-a purtat și fericit sunt sânii pe care i-ai subt. Evanghelia după Luca, capitolul 11, versetul 27. Preacucernice părinte consilier, preacucernice părinte duhovnic, preacucernice părinte paroh, domnule primar și dragi tineri, cu multă bucurie am venit ca să fim împreună câteva minute acum când ați organizat în acest loc minunat tabăra dumneavoastră de vară. Și mi-am început scurtul meu cuvânt cu acest verset din Evanghelia după Luca, pe care îl vom auzi și în ziua de Sfântă Mărie. Fericiți sunt sânii pe care i-ai subt. Este cuvântul Domnului, de fapt, a unei femei din popor, care auzindu-l pe Domnul vorbind cum n-a mai vorbit nimeni, n-a putut să tacă și a exclamat lucrul acesta: fericiți sunt sânii pe care i-ai subt. Fericite se pântecele care i-a purtat. Și întrebarea este, care a fost răspunsul Domnului Hristos? La acesta mă opresc. La răspunsul Domnului Hristos, pe care mi-l dă tuturor oamenilor, dar în mod special vi-l dă vouă tinerilor. Și răspunsul Domnului Hristos este următorul, iar el a zis: așa este, adică este fericit pântecele care m-a purtat și sânii pe care i-am subt. E fericită Maica mea, dar continuă: dar fericiți sunt și cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc. Cu alte cuvinte, și voi puteți fi fericiți, cu o condiție: să faceți ce a făcut Maica mea. Adică să ascultați cuvântul lui Dumnezeu și îl păziți pe el. Acum, sigur că cuvântul lui Dumnezeu e cuprins în Sfânta Scriptură, e cuprins în Sfânta Tradiție și s-ar putea exemplifica prin multe învățături. Eu mă opresc doar la câteva versete din ceea ce spune Domnul Hristos, din ceea ce spune cuvântul lui Dumnezeu, care dacă îl ascultăm și îl punem în practică, suntem fericiți așa cum fericită este Maica Domnului. Și am zis aceste versete în care e cuvântul Domnului Hristos, le luăm din cartea Evangheliei după Matei, din capitolul 25. Acolo Domnul Hristos le vorbește oamenilor de dreapta judecată care va fi odată. Începând cu versetul 31, zice Domnul Hristos așa: când va veni Fiul omului într-o slava ta, sa, și toți sfinții îngeri cu el, atunci va ședea pe tronul slavei sale și se vor aduna înaintea lui toate neamurile și îi va despărți pe unii de alții precum desparte păstorul oile de capre și va pune oile de-a dreapta sa, iar caprele de-a stânga. Atunci va zice împăratul celor de-a dreapta lui: veniți binecuvântați tatălui meu, moșteniți împărăția cea pregătită vouă de la întemeierea lumii. Și acum Domnul Hristos subliniază faptele milei creștine. Cât flămând am fost și mi-ați dat să beau, flămând am fost și mi-ați dat să mănânc, însetat am fost și mi-ați dat să beau, străin am fost și m-ați primit, gol am fost și m-ați îmbrăcat, bolnav am fost și m-ați cercetat, în temniță am fost și ați venit la mine. Și Domnul detaliază și ne spune că atunci când punem în practică faptele milei creștine față de orice om necăjit din lumea aceasta, îl slujim pe El, îl slujim pe Domnul Iisus Hristos. Toți, dar zic că în mod special cred că tinerii credincioși sunt predispuși să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să-L păzească pe El, să îi hrănească pe cei flămânți, să-i adape pe cei însetați, să-i îmbrace pe cei goi, să-i caute pe cei bolnavi, să meargă la cei din închisoare. Aceste sunt fapte ale milei trupești. Și am zis că în mod special un tânăr este predispus să facă lucrul acesta. Acum eu vă pun la suflet multe exemple pozitive veți găsi în Sfânta Scriptură. În după masa aceasta am zis că vă citesc toată Sfânta Scriptură, v-am citit versetele acestea în care Domnul Hristos ne îndeamnă să punem în practică faptele milei creștine pe care le-a pus în practică Maica Domnului și vom fi și noi fericiți ca și Maica Domnului. Dar, dacă e vorba de Sfânta Scriptură, aici ne întâlnim cu multe, multe exemple. Și unul pe care poate vi l-am mai pomenit, dacă nu dumneavoastră, altor tineri. Un exemplu extraordinar din Vechiul Testament îl găsim în istoria Suzanei. Știți că mai înainte, cam cu 600 de ani, de venirea Domnului Hristos, israeliții au fost cuceriți de babilonieni și au fost duși captivi în Babilon. Dar acolo li s-a îngăduit ca să se organizeze totuși după rânduiala lor. Și comunitatea evrească era organizată. Cei mai înstăriți dintre ei aveau și case frumoase. Și unul dintre acești bărbați rânduit și credincios era Ioachim, zice Sfânta Scriptură. Iar femeia lui se numea Suzana, era credincioasă, frumoasă, virtuoasă. Și în casa lui Ioachim, bătrânii poporului făceau judecățile. Dimineața, cei care aveau pricini de a fi judecate, vineau la casa lui Ioachim și bătrânii poporului, doi, trei, se adunau acolo și judecau. Și într-o zi, când au terminat judecata pe la amiază, s-au făcut că pleacă acasă. Din păcate, erau doi bătrâni păcătoși. S-au făcut că pleacă acasă, Suzana a închis poarta, a închis fereștrele și s-a dus în grădină. În grădină avea piscină pentru că am zis că era casă de oameni bogați. Cu slușnica, să facă baie. Căldură e mare și în România, dar acolo e mai cald. Și cei doi bătrâni păcătoși s-au întors de pe drum și s-au întâlnit nas în nas în fața porții. Le-a fost și rușine să spună pricina pentru care au venit. Au intrat în grădină, au intrat în piscină, a strigat Susana, dar n-a avut cine o apăra. Și cei doi bătrâni păcătoși au zis, ori păcătuiești cu noi, ori dacă nu, Noi vom depune mărturie că un tânăr chipeș a intrat în grădină cu tine și v-am prins păcătuind. Beata Suzana, dacă acceptă să păcătuiască cu ei, pângărește cinstea bărbatului său Ioachim, care era un om bun. Dacă nu acceptă, bătrânii aceștia perverși vor mărturisi strâm și va fi judecată la moarte. Și decât să-și întineze trupul ei, a preferat să fie judecată la moarte. Zis și făcut, cei doi au spus că au prins-o în grădină cu un tânăr, etc., etc. Și a doua zi, pe când o duceau ca să fie omorâtă, aici vreau să mă opresc. Un tânăr adolescent, Daniel, care va deveni prorocul Daniel de mai târziu, a zis, acum vă citesc, cu glas mare: curat sunt eu de sângele femeii acesteia. S-a întors tot poporul la el și a zis, ce însemnează aceasta? Și el, stând în mijlocul lor, a zis, oare așa de nebun sunt toți fiii lui Israel, că necercetând, nici adevărul cunoscând, ați osândit pe fata lui Israel? Întoarceți-vă la judecată, pentru că minciuni au spus asupra ei. Și s-a întors tot poporul de grabă și au zis lui bătrânii, vino, deșezi în mijlocul nostru și ne spune nouă că ți-a dat Dumnezeu cinstea bătrânețelor. Și a zis către ei Daniel, despărțiți-i unul de altul și vă voi întreba. După ce i-a despărțit unul de altul, a chemat pe unul dintre ei și a zis către el, învechitule în zile rele, acum au venit păcatele tale pe care le făceai mai înainte, făcând judecăți strâmbe și pe cei nevinovați învinuindu-i, și pe cei vinovați slobozindu-i, de vreme ce Domnul zice, pe cel nevinovat și pe cel nedrept să nu-l omori. De-ai văzut pe această femeie cu acel tânăr, spune, sub ce copac i-ai prins în fapt? El a zis, sub mesteacă. Zisa Daniel, drept ai mințit asupra capului tău. Acum îngerul lui Dumnezeu, luând poruncă de la el, te va spinte ca în două. Și punându-l alături, a poruncit să aducă pe celălalt și a zis, sămânța lui Cain și a lui Iuda, frumusețile ți-au înșelat sufletul și pofta a răzvrătit inima ta. Așa făceai fetelor lui Israel, care de frică se împreunau cu voi, ci n-a suferit fata lui Iuda fără de legea voastră. Acum spunem, sub ce copac i-ai prins? Iar el a zis, sub sarcâm. Ați reținut celălalt? A zis, sub mesteacă. Și a zis Danielui, drept ai mințit și tu asupra capului tău, căci așteaptă îngerul lui Dumnezeu, având sabie, să te taie în două, ca să vă piardă de tot pe voi. Și a strigat toată adunarea cu glas mare și a binecuvântat pe Dumnezeu, cel ce izbăvește pe cei care nădăjduiesc în el. Și l-au sculat asupra celor doi bătrâni, că i-a dovedit Daniel din cuvintele lor că au mărturisit strâmb. Și le-au făcut după legea lui Moise, precum cu vicleșiu gândit au să facă aproape lui lor, și i-au omorât. Și-au scăpat sângele cel nevinovat în ziua aceea. E o lectură din Vechiul Testament care ne arată cum poate încă din tinerețe omul să îl slujească pe Dumnezeu și să respecte cuvintele lui de învățătură. Fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Și am zis că acum ar putea fi multe alte relateri pe care să vi le spunem în acest sens. Mai toți știți, poate mai bine decât mine, viața Sfântului Ioan Valahul. Din Muntenia, în veacul al XVII-lea, când turcii duceau cu arcanul tineri din Muntenia la Istanbul să-i facă iniceri, nu? L-au prins și pe Ioan Valahul. Adolescent, credincios, curat, cu viața sfântă. Grupa de tineri care erau duși spre Istanbul, ofițerul ce îi păzea, a avut gândurile. Vă zice frățiile voastre că a fost foarte model. Poate că a fost foarte model. Dar era de-abia în viacul al 17-lea. Adică a avut să profite de Daniel. Era homosexual.
De Ioan.
De Ioan Valahul. Nu s-a lăsat, s-a încăierat cu turcul și l-a oprit. A fost dus, legat la Istanbul și după codul lor penal trebuia să fie omorât, dar așa s-au petrecut lucrurile, că și femeia turcului care a murit nu era așa de cuvioasă. Și l-a ținut în viață, dar cu ce gând l-a ținut în viață? Pentru că era un tânăr frumos, frumos, și în sufletul ei s-au strecurat pofte păcătoase, ar fi vrut să-i fie amant. N-a acceptat Ioan Valahul nici lucrul acesta. Și atunci, dacă n-a vrut să fie nici homosexual, nici desfrânat, care a fost urmarea? Urmarea a fost că i-au aplicat legea turcească și i-au tăiat capul. Iar pe 10 mai, cred, pe 10 mai, noi îl sărbătorim ca sfânt martir pentru viața lui curată. Am zis că mai putea da multe alte exemple de genul acesta cu tineri care și-au pus foarte serios problema vieții spirituale. În anii mai de pe urmă, acum mă veți completa, frățiile voastre, care sunteți mult mai pricepuți în IT ca și mine. În Rusia a trăit un tânăr, Evgenie, noul mucenic. Încă nu căzuse comunismul, a căzut, pe vremea lui a căzut, dar nu căzuse încă. Bunica lui l-a dus la biserică. Era în ultimii ani de liceu, l-a dus să se spovedească și s-a spovedit. Și părintele a observat că n-are cruciulite la gât. Și a dat o cruciulită și s-a pus-o. S-a dus acasă și mămica lui a zis, să nu porți, te vor lua peste picior colegii tăi. Propaganda antibisericească era puternică în Rusia. Era și la noi, în România, dar era puternică în Rusia. Și el n-a acceptat. Mi-a dat-o părintele, nu o dau jos de la gât. A terminat liceul și a fost dus în armată și era în trupele de grăniceri. Și într-o seară, nu, făcând patrulă cu parcă alți trei colegi, au căzut într-o ambuscadă a cecenilor, condiția ca să rămână cu viață, care a fost, dă-ți jos crucea de la gât și trec la islam. n-a vrut să facă nici una, nici alta. Urmarea a fost că l-au omorât bestial. I-au tăiat capul cu un cuțit de bucătărie. Cu mare greutate, mama lui peste zile i-a putut recupera trupul și l-a dus aproape de Moscova, nu știu, într-o localitate, și l-a îngropat. El este acum canonizat și Evgenie noul mucenic. Pentru că n-a vrut să-și dea jos crucea de la gât. A fost omorât. Am zis că v-aș mai putea da și alte exemple, dar părinții, după cât stați aici, vă dau alte exemple. Vă dau un alt exemplu. Noi nu pretindem ca frățiile voastre să fiți posaci, să vă comportați ca bătrânii. Comportați-vă ca tinerii. Nu mai feriți-vă de păcate. Și în sensul acesta vă pomenesc încă un nume. De data aceasta, din spațiul spiritual apusean, e vorba de Pier Giorgio Frassati. S-a și scris o carte cu el. Acum o au opusenii, nu știu, parcă a fost tradusă și în românește. Pier Giorgio Frassati, tot așa, a fost un tânăr cu minte, credincios, și s-a dus la facultate în Torino. Era bun sportiv, era lider pentru băieții care jucau fotbal și făceau drumeții prin munții Alpi. Era admirat de toți. Care a fost realizarea lui? I-a lămurit pe toți colegii lui ca duminica să meargă la biserică. Se zice că niciodată n-a mai fost așa plină catedrala din Torino de tineri. De tineri, cum a fost atunci? Asta se petrecea în veacul 20, pe la 1900, parcă, 30, în sfârșit. Și ce s-a întâmplat? Pe mulți a influențat ca să aibă o viață spirituală normală. Atât doar că Dumnezeu a avut un alt plan și, student fiind, a murit. Și când mergeți în excursie, sau să zic eu, poate în pelerinaj la Torino, pentru că în catedrala din Torino este și Giulgiu Mântuitorului. Știați asta, nu? Da, e și Giulgiu Mântuitorului. Și din când în când, nu știu la cât ani odată, îl scot afară să se închine oamenii. De acolo, într-un altar, îl au depozitat și oamenii se închină și în direct de lucru. Ei, în catedrala din Torino, pe partea stângă, este și mormântul lui Pier Giorgio Frassati, care a dus o viață, zic eu, plăcută lui Dumnezeu și a murit tânăr. Am putea da multe alte exemple, am zis, de tineri care efectiv și-au pus serios problema credinței. Fericit este pântecele care te-a purtat și sânii la care ai subt. Și adaugă Mântuitorul. Așa este. Dar fericiți sunt cei ce ascultă cuvântul lui Dumnezeu și îl păzesc pe el. Acum noi asta nădăjduim, credem, că și frățiile voastre, dacă sunteți preocupați de cele spirituale, veți pune în practică cuvântul lui Dumnezeu și veți face lucruri frumoase într-o lume zăpăcită. E un mare semn de întrebare pentru mine și știu că n-am cuvintele potrivite pentru un dialog cu tinerii de vârsta dumneavoastră care să-i impresioneze și să-i determine ca efectiv să ducă o viață spirituală. Și ce se întâmplă? Dumneavoastră înși vă puteți vedea că toți tinerii fac oră de religie, aproape toți, dar la biserică duminica nu sunt. O minoritate merg duminica la biserică. Și atunci se întreb, ce s-o fi întâmplând? Să secularizează lumea în care trăim noi. Cine să fie misionare pentru tineretul acesta care nu e neapărat ateu, e indiferent. Dumneavoastră să fiți misionar pentru ei. Și atunci, dacă veniți în această tabără creștină, poate vă înmulțiți râvna ca efectiv să faceți lucrul acesta, nu? Lucrul acesta l-am dorit noi. Acum, perioada în care ne aflăm, e una specială, e postul adormirii Maicii Domnului și măcar atât facem seară de seară în fiecare parohie, paroclisul Maicii Domnului, să ne ajute Maica Domnului ca să putem face misiune cât de cât, ca să fie și oameni doritori de cele sfinte. Cam asta am dorit eu să vă spun. Acum vă vom da și câte o cărticică, nu știu dacă de asta aveți nevoie, că e plină lumea de cărți. E important ca cineva să le și citească și să le și pună în practică. Da.
Mulțumim că ați venit și să știți că, așa cum a spus, ne bucurăm mult de Gledin, pentru că el e ocrotitorul, Sfântul Pahom e ocrotitorul Ascorului și așa al eparhiei noastre și al arhiepiscopiei. Și ne bucurăm să-l cunoaștem mai bine, mai ales că oamenii de aici, chiar dacă nu e munte, chiar dacă nu e nu știu ce peisaj excepțional, e un pământ așa mioritic frumos și oamenii și părintele sunt foarte deschiși și ne-au primit cu brațele deschise și ne simțim bine aici. Dar sper să plecăm de aici și mai hotărâți pe calea lui Dumnezeu, dar și cunoscându-l și avându-l prieten și cumva părinte care ne binecuvintează pe Sfântul Pahomie, de care știam mai puțin până să ajungem aici. Și cred că până la sfârșit, dacă ajută Dumnezeu, să vă spunem mai mult despre Sfântul Pahomie, pentru că, da, se știu puține, dar măcar puținele alea să le spunem.
Încă nici nu s-au elucidat cei care fac cercetarea. L-au adus sau nu l-au adus la mănăstirea Neamț, acolo, la Pocrom? Unii zic că da, că mămașel lui acolo
s-a descoperit.
Alții zic că au rămas la Kiev. Acum, până la urmă, Dumnezeu va ajuta și iar se vor descoperi care sunt. Da. Da. Deci, veți trece pe rând. Acum zicem împreună. Ce zicem? Cu vine ce cu adevărat.
Cu vine se cu adevărat să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu. Prea fericită și prea nevinovată și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât de lumini și mai slăvită fără de asemănare decât serafinii, care fără stricășune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pe tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii veci. Amin. Doamne înviește, Doamne înviește, Doamne înviește, înaltea sfințite binecuvântați.
Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Amin.